Երկրորդ. Ուզում եմ այստեղ Վագների մի այլ նշանակալի ասույթը բերել, որը նա արտահայտել է իտալական երաժշտության նկատմամբ այն ժամանակ թեթևամտորեն ցուցաբերվող կամահարանքի դեմ. Իտալական օպերայի մեղեդային զորունձևը չէր կարող գերմանական երաժշտական դրամայի ծագել. Այն պետք է Իտալիայում ստեղծվեր. Օբերը, Բուալդիեն, ինչպես և ես, շատ բան ենք սովորել իտալացիներից. Իմ Լոհենգրինի առաջին արարի ավարտական խմբերքը ավելի շուտ Սպոնտինիից է ծագում, քան Վեբերից. Բելինիից էլ կարելի է սովորել, թե ինչ է մեղեդին. Հ. ֆոն Վոլցոգեն. Հիշողություններ Ռիխարդ Վագների մասին. Մինչև այս ժամը իտալոն սրտի խորքում հնարավոր էր համարում վերադարձը Բիանկայի մոտ. Այժմ ամեն բան վճռված էր. Բիանկայի համար նա պետք է վերանար աշխարից. Հիմա պետք էր միայն ոչ մի վարկյան մենակ չմնալ, մինչև վերջին կաթիլը երջանկություն քամել ներկայից և կուրորեն սպասել գալիքին. Այն պահից, ինչ Էվրիդիկը հանել էր իր աստղակարգ զգեստը, իտալոն համարյա չէր տեսնում Մարգերիտային. Նա այնքան պաշտոնական էր պահում իրեն, կարծես ոչինչ էլ տեղի չէր ունեցել. Անտարբերությամբ խուսափում էր նրանից, որպեսզի, ինչպես թվում էր իտալոին, նորից նվաճվի. Իտալոն կարծես խելքը թռցրել էր, ոչ քնած էր, ոչ արթուն, սպասում էր. Առավոտյան ժամերը նա Ռոսինիի թատրոնում էր անցկացնում, որտեղ ճակատագրի զորության վերջին փորձերն էին կատարվում. Նրա ներկայությանը դեցորձին ոչ մի ուշադրություն չէր դարձնում. Նա փորձում էր. Թատրոնը միակ իսկական իրականությունն էր, իսկ մյուս ամենը երաս, որին մարդ միայն ձանձրույթից կարող է տրվել. Սակայն դեցորձին ոչ միայն թատրոնական հրաշք էր, շնորհառատ մի պրիմադոննա, այլև բուն իմաստով թատերախմբի Սպիրիտուս ռեկտորը, որը շարունակ նոր մտքեր էր հուշում կապելմայստերին ու ռեժիսորին, և նույնիսկ նոր երանգներ գտնում լուսավորողի համար. Նա հենց այս Իտալիայում չափազանց մեծ ժողովրդականություն վայելող օպերան ընտրեց, որպեսզի փառամոլաբար սովորականից արտասովորը ստեղծի, թեև իր սեփական դերերքը բավական համեստ էր ու ոչ այնքան շնորհակալ. Նա հազիվ 25 տարեկան էր, սակայն, չնայած դրան, լիակատար հեղինակություն էր վայելում. Նույնիսկ հին, ինքնավստահ երգիչները, որոնք արդեն ամեն բան արել էին, խոնարհվում էին նրա առաջ. Այստեղ, փորձի ժամանակ, դիմակավորման բոլոր հատկանիշները հեռանում էին նրանից. Այստեղ նա ստեղծագործող մարդ էր համարյա զերծ որևէ սնափառությունից. Նա մեծ նշանակություն էր տալիս ոչ միայն ներկայացման երաժշտական ու դերասանական կողմին, այլև միզանսցեններին, և ընդունակ էր ետին պլան նահանջել, եթե դրանից շահում էր ողջ ներկայացումը. Կանանց հարցում իտալոյի բախտը չէր բերում. Նա միշտ այնպիսիններին էր հանդիպում, որոնք բարձր էին իրենից. Տաղանդով ու մարդկային այլ հատկանիշներով գերազանցում էին իրեն. Մարգերիտա դեցորցիի մեծությունից լիովին ճնշված, նա առանց հրաժեշտ տալու աննկատ հեռացավ թատրոնից. Սան Սալվադոր խանութի կողքից անցնելիս նա հանկարծ քարացած կանգ առավ. Այն աստվածը, որին նրա սիրտը վերջին շաբաթների դառն ու քաղցր դեպքերի ընթացքում մոռացության էր տվել, մենակ գալիս էր ճանապարով. Վագները մենախոսում էր, ինչպես միշտ. Թվում էր, թե այստեղ Վենետիկում նա ավելի մարմնեղ է դարձել. Կարճ վերարկուով, գլխարկը ձեռքին, լայնաքայլ, նա ծովագնացի կամ նավատիրոջ կերպարանք ուներ. Նա հաստատուն քայլեր էր դրոշմում գետնին. Նրա մկանուտ շարժումներից զգացվում էր, որ նա ուրախանում է քայլ առ քայլ տարածությունը գրավելու համար. Որ նա ընտրյալ է, որին ոչինչ այլևս չի կարող դիմադրել. Իտալոյի խոր խոնարհումին վարպետը պատասխանեց հրավեր արտահայտող հուզական մի շարժումով. Առավոտյան ժամերն ամենության մեջ էր անցկացրել, մտորել էր, փիլիսոփայական գրառումներ կատարել, և այժմ չափազանց շատ վայծառություն էր կուտակվել նրա հոգում. Նա ուրախացավ, որ իր ճանապարհին մարդ էր պատահել, որի անունը հազիվ թե գիտեր, սակայն որի դեմքը հիշում էր. Ով էլ որ նա լիներ, հաղորդակից պետք է դառնար նրա լույսին. Մարած ու մունջ, լիովին հանձնված այդ լույսին, սեփական ճակատագրից զուրկ, Իտալոն կծկված քայլում էր մեծ մարդու կողքով. Վագները հրաժեշտ տվեց երջանկավետ ավարտված մտքերի շարքին, և հնչեղ ծիծաղելով անցավ նոր առարկաների. «Դուք իտալացի եք. Երեք բարեկամներիս հետ ես մի շատ հետաքրքիր վեճ ունեցա. Այդ վեճին ներկա էին նաև ձեր հայրենակիցներից մի քանիսը». Հարգալից հարց արտահայտելու համար Իտալոն գլուխը մի փոքր նրա կողմը թեքեց, սակայն պաշտելի կերպարանքին շեշտակի նայելուց խուսափեց։ Վագները բորբոքված շարունակեց. «Ես այնպիսի մի կարծիք էի պաշտպանում, որը մարդիկ ինձնից ամենևին չէին սպասում. Բայց ինչու? Այս աշխարում ամեն բան փոխադարձ թյուրն բռնում է. Ես շատ հաճախ եմ դրանում համոզվել, և ամենասոսկալի թյուրն բռնողները դավանապաշտներն են». Իտալոն գլուխը խոնարեց, Վագները կարծես իր ճառի համար թափառնելով կանգ առավ։ «Իմ բարեկամները նորից ու նորից էին փորձում տապալել իտալական օպերան, և այդ բարեկամների թվում իտալացիներն իրենց եռանդով չէին զիջում մյուսներին. Սակայն ես զայրացա, ինձ ուղակի վիրավորեց նման լուտանքը. Այո, ես այլ կերպ չեմ կարող արտահայտվել, ես վիրավորված էի». Նրանք մի քիչ էլ առաջ շարժվեցին։ Գոլդոնի թատրոնի առջև վարպետը նորից կանգ առավ. «Անշուշտ, 30-ական թվականներին, երբ Ռոսինին որոշեց լռել, համերգային մելոդրամը իր գոյությունն ավարտեց. մի նոր ձև, նոր ճշմարտություն պիտի գար նրան փոխարինելու, և եկավ. Սակայն ինչ գիտե ժամանակակից այդ երիտասարդությունը, հին օպերայի գանձերի, իսկական երաժշտական գանձերի մասին. Թեթևամիտ Ռոսինին ամենայն հարգանքի է արժանի. Ես երբեք առիթը բաց չեմ թողնում այդ հարգանքը հրապարակ ավարտահայտելու համար. Նրա դեմ ես երբեք չեմ պայքարել. Նրա տիպական նշանավոր կրեսչենդոն իսկական դրամատիկ երաժշտության մի սխրագործություն է. Հրաշալի է ասել Բեթհովենը, թե ճակատագիրը Ռոսինիին է նվիրել աշխարի ամենասիրառատ մեղեդիները. Այսօր ես գիտեմ, որ հանճար և ուժ էր պետք սափրիչը գրելու համար». Իտալոն բարձրացրեց գլուխը ու մի պահ չափազանց զարմացած վարպետին նայեց։ Վարպետը մտերմաբար ժպտաց նրան. «Այո, կարո, ամիգո, և ընդհանրապես դուք բոլորդ պարոնայք. Երաժշտություն հորինելիս ձեզ հեշտությամբ են հաջողվում բոլոր նոր հնարանքները. Մեծացրած եռահնչյունները, ալտերացված ակորդները և դրանց նման այլ բաները. Աստվածների կործանման նվագախմբով եք դուք սկսում ձեր գործունեությունը». Իտալոյի սիրտը թրթռաց փառասիրությունից։ Վարպետը նրան կոմպոզիտորի տեղ էր դրել։ Կալե դե Ֆաբրիի վրա Վագները նորից կանգ առավ. «Նման երկրորդական բաները ձեզ վրա չափազանց մեծ տպավորություն են թողնում. ես, նկատեցեք, երբ նոր էի սկսում, ամբողջապես իտալական մեղեդու ազդեցության տակ էի գտնվում. Այն իմ պատանեկության երաժշտական առաջին հրճվանքն էր. Ես մի վաղուց մոռացված, կամ ավելի լավ է ասել, դուրս մղված օպերա ունեմ, որում ուղակի հիացմունքով տուրք եմ տվել բելինիականությանը։ Իհարկե 20 տարեկան հասակումս։ Իսկ այսօր, բազում տասնամյակներ անց, ես նորից եմ հասկանում այն, ինչից սկսել եմ։ Սա չափազանց ուշագրավ է։ Սակայն մարդու զարգացումը նորարարի զարգացումն է դեպի հետադեմը։ Եթե ես նորից օպերա գրեմ, նրա պարտիտուրը ավելի թափանցիկ կլինի, քան Պարսիֆալինը։ Այո, բացեի բաց պետք է ասեմ, որ Բելինին, չնայած իր ֆակտուրայի ողջ մակերեսայնությանը, բարձունքներում սավառնող օպերային լայնահուն մեղեդու հայրն է։ Այն մեղեդու, որը հետագայում դրամատիկական ողջ երաժշտության չափանիշն էր դառնալու։ Ես ինքս շատ բանով եմ պարտական և նրան, և Սպոնտինիին։ Դեռ Լոհենգրինի ցնցության խմբերգում հեշտությամբ կարելի է ճանաչել այդ ռազմատենչ, անզուգական խենթ Սպոնտինիին։ Անցորդների մի աղմկալի խումբ, ճանապարհ չտալով նրանց, բաժանեց Իտալոյին վագներից։ Երբ Իտալոն հուզված նորից նրան հասավ, վարպետը առանց նույնիսկ նկատելու, թե պատանի ունկնդիրը չկա, անխափան շարունակում էր խոսել։ Իտալոն լսեց նրա դատողության վերջին մասը։ Անշուշտ, նոր մաեստրոները ընդունված ձևը խաթարել են ու կոպտացրել։ Անհամոզիչ ու անճաշակ կերպով չափազանց շատ կեղծ պաթոս մտցրել նրանում։ Սակայն չնայած դրան, պետք է բարեփոխել։ Բարեփոխել հարգարժան սինյորներ։ Հենց այդպես էլ ասացի ես նրանց երեք։ Մի քանի օր առաջ կառնավալի ժամանակ փողային նվագախումբը պիացայում ֆանտազիա էր նվագում մի համեմատաբար նոր օպերայից։ Ես այդ գործին ծանոթ չեմ, բայց դա իսկական երաժշտություն էր։ Ռիխարդ Վագները գույնը թրծրեց ու պապանձվեց։ Իրենից 10 քայլ հեռավորության վրա նա մսագործի կրպակ նկատեց։ Երկաթյա ձողից խիտ շարքով կենթանիների փորոտի քմակրած ու կիսած մսեղիք էր կախված։ Վարպետի դեմքն այլայլվեց։ Գլխի մի թեթև շարժումով նա հրաժեշտ տվեց իր ուղեկցին ու ետ դարձավ։ Իտալոն սարսափած նայեց իր պաշտելիի ետևից, բայց նա իսկույն անհետացավ։